Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 12. novembar. Prije podsjećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana. Uhapšeni u jučerašnjoj policijskoj akciji pod nazivom Pravda privedeni su danas u prostorije tužilaštva kantona Sarajevo. Nakon što budu saslušani, postupajući tužilac će odlučiti o eventualnom traženju pritvora. Na području Bosne i Hercegovine juče je uhapšeno ukupno 14 osoba koje se sumnjiče za krivično djelo organizovanje kriminala u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, povreda zakona sudije, pranje novca i prevara. Privedeni su između ostalih alijas Dali Mustafić, Usoš Krijel, Emil Karača i Lela Cerić. Akcija Pravda se nastavlja i u okviru ove akcije očekuje se hapšenje još nekoliko osoba koje se dovode u vezu sa ovom organizovanom grupom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Radeta Vlasenka, Drage Končara i Milana Krup koje se terete za ubistvo 8 osoba na području Kozarca i Prijedora, među kojima je osoba starije životne dobi. U saopštenju tužilaštva stoji kako se optuženi terete da su u periodu od maja do avgusta 1992. godine u okviru širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti na području Prijedora i okoline u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske počinili kazneno djelo zločin protiv čovječnosti. Grupa od oko 130 migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, koja je jučer krenula iz Beograda pješice ka Hrvatskoj, trenutno se nalaze kod Pećinaca. U grupi su samo muškarci, svi oni planiraju da nastave putovanje, nose transparente na kojima piše molimo vas otvorite granicu i stop ratu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio danas da je spreman da se vrati u Skupštinu Srbije i poslanicima predstavi izvještaj Evropske komisije o napretku Srbije, što mu je bilo onemogućeno na sjednici Odbora za evropske integracije. U četvrtak na sjednici ovog odbora poslanici Srpske radikalne stranke i Pokreta Dveri spriječili su Davenporta da govori na sjednici. Zvaničnici iračkih specijalnih snaga saopštili su da ih je jutros u Mosulu napao bombaš samoubica, pripadnik takozvane Islamske države Iraka i Levanta, nakon čega je počela teška borba u tom gradu na sjeveru Iraka. Irački zvaničnici navode da se napad dogodio u naselju Kadisija, gdje su trupe ušle dan ranije i da je nakon toga došlo do oružanog sukoba. Sirijske vladine snage povratile su sva područja u istočnom Alepu, koje su pobunjenici prethodno držali, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Kako prenose agencije, observatorija je navela da su sirijske vladine snage povratile ključna područja, uključujući zapadni dio četvrti Dahir al-Asad i selo Mirjan. Federalna služba sigurnosti Rusije uhapsila je u Moskvi i Sankt Peterburgu 10 pripadnika kriminalne grupe koji su pripremali terorističke napade na prometnim mjestima. Uhapšeni su državljani zemalja Centralne Azije, a zapljenjene su bombe ručne izrade velike razorne moći, vatreno oružje i telekomunikaciona oprema. U više gradova u Sjedinjenim Američkim Državama nastavljene su demonstracije zbog pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima, a u Portlandu, u Oregonu, policajci su bili primorani da primjene silu kako bi rastjerali više stotina učesnika protesta. Načelnik opštine Teslić iz Srpske demokratske stranke Milan Miličević i predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borjanović osudili su danas u Tesliću brutalno promaćivanje srednjoškolca te paljanje automobila predsjednika Tesličkog odbora PDP-a. Naveli su također da su nezadovoljni saradnjom policije sa lokalnom upravom u Tesliću. Informiše Arnes Grbešić.
Policija još istražuje brutalno zlostavljanje srednjoškolca u Tesliću kojeg su za sada nepoznati počinioci prema riječima njegove majke pretukli i zavezanog za automobil vukli po cesti. Na ovaj slučaj danas se osvrnuo i načelnik opštine Teslić Milan Miličević.
Toliko nečuveno i toliko zvjerski urađeno da se zaista svi zgražavaju, ali se i svi osjećaju nesigurni. Nažalost i ne znam mnogo zato što je komunikacija sa policijskom stanicom u opštini Teslić i načelnika opštine na jako niskom nivou.
Miličević je u Tesliću zajedno sa predsjednikom Partije demokratskog progresa Branislavom Borenovićem osudio i paljevinu privatnog automobila predsjednika Tesličkog PDP-a Radojice Todića. Branislav Borenović.
Što se dešava u Tesliću je za mene skandalozno. Ključni ljudi iz policijskih struktura skoro da i ne komuniciraju sa načelnikom opštine koga su izabrali građani. Pozivam Policiju Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova da podhitno istraži sve ove nemile događaje, paljevine automobila, premlaćivanje mladih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Zbog snijega koji pada u zapadnim krajevima Bosne i Hercegovine otežane saobraćaje preko planinskih prevoja Lanište na putu Ključ Bosanski Petrovac i oštrelje na dionici Bosanski Petrovac Drvar, kao i na magistralnom putu Gorjevac Ripač, saopšteno je iz Bihamka. Gusti snijeg koji od jutra spada širom krajine poremetuje svakodnevne aktivnosti na ovom području, a prije svega normalno funkcionisanje saobraćaja. Na graničnom prelazu Brod na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj vozila čekaju do 1 sat, a na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata, saopšteno iz Bihamka.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili protiv u sedmicu. Šta o napretku Bosne i Hercegovine na europskom putu misle i Europskoj uniji?
Bosna i Hercegovina napravila je progres u odnosu na ključne prioritete koje nalaže reformski proces. Ovo je otvorilo put vijeću da od komisije zatraži mišljenje o aplikaciji za članstvo.
Šta o europskom putu i političkoj korupciji u Bosni i Hercegovini misle u nevladnoj organizaciji Transparency International?
Mi smo čuli puno potpuno neodmjerenih i ni na čemu utemeljenih izjava zvaničnika iz Brisela i predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini. Vjerovatno su nastavili na takav način da pružaju podršku i da ohrabre političke lidere u zemlji da zaista pređu sa riječi na djelo. Međutim, to se očigledno nije desilo. Ja sam duboko uvjeren da se to neće desiti.
Šta je to sloboda izražavanja i medija u Bosni i Hercegovini?
Samo malo ću parafrazirati. Javni servis ne postoji, to je izmišljotina zapada, postoji samo državne televizije, RTS je državna televizija koja ima vlast u Republici Srpskoj, ima vlast na RTS-u i tu nema nikakve ravnopravnosti i tu je razgovor završen. I na to novinarka kaže hvala vam, mi ćemo vas čitati i učiti od vas.
A šta je to u Bosni i Hercegovini pruga?
Brčkovanovići, to je naša meta.
Ašov, lopata, kolica i tako dalje. A 61.300 omladinaca bila je. I taj elan koji je bio posle rata, to je nešto neopisivo da sadašnja omladina to može da shvati.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom o napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Ima tu nekih slabosti, kažu evropski zvaničnici u Briselu, tako i u Sarajevu, ali Bosna i Hercegovina napreduje. Još malo pa će doći upitnik. Slušamo Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Evropski komesar Johannes Hahn je ocijenio da je Bosna i Hercegovina u ranoj fazi reforme javne uprave, te da je nazadovanje zabilježeno u okviru državne službe federacije, čime se povećava rizik od politizacije. Upozorio je da su se nastavile političke prijetnje usmjerene na pravosuđe, te da nezavisnost sudstva mora biti ojačana. Uprkos ovim i drugim slabostima, očigledni su rezultati u ostvarivanju reformskog paketa, rekao je Hahn.
Bosna i Hercegovina napravila je progres u odnosu na ključne prioritete koje nalaže reformski proces. Ovo je otvorilo put vijeću da od komisije zatraži mišljenje o aplikaciji za članstvo. Ovaj progres sad mora biti kontinuiran. Državni lideri bi se trebali suočiti s duboko ukorijenjenim strukturalnim problemima koji su onemogućavali njen razvoj, jačanje vladavine prava i javne uprave na svim nivoima vlasti, kao i dalje jačanje saradnje na svim nivoima ostaje prioritet.
Nekoliko sati kasnije, specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark je u Sarajevu zvanično uručio izvještaj predsjedavajućem vijeća ministara Denisu Zvizdiću. Među oblastima u kojim nije zabilježen napredak, prvo je naveo.
Media and freedom of expression.
U oblasti medija i slobode izražavanja u proteklom periodu od godine dana nije zabilježen nikakav napredak, tačnije koristi se termin nazatka, odnosno kretanja u suprotnom smjeru.
Zvizdić je istakao da integrisanje ostaje prioritet i unutrašnje i spoljne politike Bosne i Hercegovine.
Europa, ekonomija, reforme, vladavina prava, ključne riječi sa kojima treba da počne i završi se svaki radni dan svake osobe koja je na bilo koji način uključena u procese evropske integracije ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine. I sasvim sam siguran da ćemo spremno dočekati 9. decembar kada ćemo dobiti upitnik, da će do tada biti formirana potrebna tijela unutar mehanizma koordinacije koja će se baviti pitanjima i samog upitnika.
Predsjednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske Branislav Borenović podsjeća da je cilj Bosne i Hercegovine kandidatski status do kraja naredne godine.
I zato se zalažemo za mnogo snažniji proces evropskih integracija u kojem ćemo stvarati institucije koje su dovoljno kredibilne i kvalitetne da odgovor radi svoj posao. Prvenstveno mislimo na pravosuđe Bosne i Hercegovine koje skoro ništa nije uradilo po pitanju krupnih afera koje se dešavale.
Poslanik državnog parlamenta i inicijator organizovanja takozvanog bloka za Evropu Senad Šepić naglašava kako treba stvoriti platformu od predstavnika vlasti, nevladinih organizacija i akademske zajednice.
Platforma bloka za Evropu koja je nadstranačka, rekao bi nadetnička, nadnacionalna, ona nudi mogućnost da svi kapaciteti unutar institucija Bosne i Hercegovine udruže sa kapacitetima iz civilnog društva i da afirmiramo što brže ispunjavanje naših uvjeta na evropskom putu i što brže priključivanje Evropskoj uniji.
Dakle, sloboda izražavanja i medija u Bosni i Hercegovini još uvijek je misaona imenica. Čuli smo, u proteklih godinu dana nije zabilježen napredak, već se radi o nazadovanju. Obični ljudi se mogu naći u čudu. Kako to da nema slobode izražavanja kada čuju šta se sve priča, slobodno podmeći i podvaljuje, pa ekskluzivno prenosi i lupeta po tim medijima? Zar to nije sloboda? Mediji u Bosni i Hercegovini pod političkim i ekonomskim pritiskom u priči Marija Arnautović.
Situacija u medijima u Bosni i Hercegovini nije generalno dobra. Pokazuju to sva istraživanja objavljena prije nego što je to kazao šef delegacije Evropske unije u Sarajevu Lars Gunnar Wegemark. Ocjena koju je izrekao da bosansko-hercegovački mediji u posljednjih godinu nisu napravili nikakav napredak, te da se može govoriti o nazadovanju, apsolutno je tačna, kaže direktor Sarajevskog medija centra Boro Kontić.
Problem je u tome što je sloboda medija jedan od ključnih argumenata koji Evropska unija mjeri napredak društva, tako da je ta ocjena ne samo tačna, nego je jedan veliki šamar. Ne znam koliko ljudi poznaje, vjerovatno ne toliko, ali ta dva poglavlja, 23 i 24, koja se prva otvaraju, imaju ugrađen sebe upravo mjerenje slobode izražavanja, slobode medija.
Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević smatra da mediji u Bosni i Hercegovini stagniraju, no voljela bi, kaže, da je šef delegacije Evropske unije bio precizniji.
Ne želim da tražim opravdanje za koleginice i kolege, ali mislim da u društvu u kojem djelujemo malo se previše očekuje od medija. Znate, ne možemo mi biti i sudije i tužioci, i istoričari, i čak i kad upozoravamo na neke društvene procese ili na neke konkretne pojave koje nisu kako treba, ili nas se ignoriše, ili čak novinari bivaju pod pritiskom zbog toga.
U posljednjih 10 godina, prema podacima Unije novinara u Bosni i Hercegovini, zabilježeno je oko 70 slučajeva krivičnih djela učinjenih prema novinarima. Samo 9 slučajeva riješeno je u korist novinara. Većina je prošla neriješeno, podsjeća Boro Kontić i kaže da je to jedan od razloga zbog čega je ocjena iz Evropske unije ovakva.
S druge strane, mi smo mogli nazvati kolaps javnog servisa u Bosni i Hercegovini, jeste drugi razlog zašto je ova ocjena donesena.
A kada je riječ o javnim servisima koji bi trebali biti ogledalo kako mediji u jednoj državi treba da izgledaju, Milkica Milojević ima slikovit primjer zbog čega u Bosni i Hercegovini nije tako.
Treba nazvati stvari s pravim imenom i treba napraviti razliku i reći da nije isto javni emiter BH radio i javni emiter radio televizije Republike Srpske. Nije isto jer BH radio je jedan ozbiljan radio, jedan ozbiljan javni emiter, a RTRS, Benson, mislim, televizija Republike Srpske je jedna razglasna stanica vladajuće stranke. Da ste vi na programu te televizije, u političkom magazinu koji bi trebao da bude jeli neki vrhunac angažovanog novinarstva, vi imate u gostima Rajka Vasića koji kaže, samo malo ću parafrazirati, javni servis ne postoji, to je izmišljotina zapada, postoji samo državne televizije, RTRS je državna televizija koja ima vlast u Republici Srpskoj, ima vlast na RTRS-u i tu nema nikakve ravnopravnosti i tu je razgovor završen. I na to novinarka kaže hvala vam, mi ćemo vas čitati i učiti od vas.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Nevladna organizacija Transparency International u svom posljednjem izvještaju o korupciji na Zapadnom Balkanu i u Turskoj upozorava na nužnost provođenja reformi koje bi u prvom redu spriječile političku korupciju. Naime, političke elite imaju moć koje se, bar u slučaju Bosne i Hercegovine, bez uključivanja Evropske unije i postavljanja konkretnih uslova neće odreći, smatra Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
kao generatore korupcije vidite političke partije za koje se navodi da predstavljaju lične i finansijske interese lidera, a s obzirom da one kontroliraju tokove u zemlji, kako onda stati u kraj korupciji?
Upravo tako, Transparency International upozorava u kontinuitetu da su političke partije ključni generatori problema korupcije, a da je politička korupcija, dakle ono što je rezultat takvog stanja, zapravo najveći problem čitavog ovog dijela svijeta, a posebno, ja bih rekao, izražen taj problem i u Bosni i Hercegovini. Politička korupcija sama po sebi je, dakle, vrsta korupcije protiv koje se i najteže boriti, jer je i locirana na najvišim nivoima. Međutim, ono što je izvještaj pokazao jeste da je nužno raditi na jačanju kapaciteta pravosudnih institucija, kapaciteta medija i kapaciteta civilnog društva. I stoga mislim da je i podrška Europske unije tu i dalje jako važna i čini mi se da bi ona morala biti još snažnija upravo, dakle, ka pravosudnim institucijama, civilnom društvu i medijima. Političke partije su potpuno netransparentne, potpuno nedemokratične unutra. Izvori njihovog financiranja su potpuno nejasni. Prvi problem vezano za te stvari leži u samom zakonskom okviru. Zakonski okvir o financiranju političkih partija je potpuno nezadovoljava. Ne postoje odgovarajuće sankcije, ne postoje efikasni mehanizmi nadzora. Drugi dio problema odnosi se i na kapacitete institucije koja bi trebala da vrši nadzor na financiranje političkih partija, dakle radi se o službi za reviziju Centralne izborne komisije, koja po našem dubokom uvjerenju, tu smo naglasili izvještaj, nema odgovarajuće kapacitete da tu reviziju vrši na jedan detaljan i sistematski način.
Ali u Bosni i Hercegovini politika se miješa i u pravosuđe, utiče na rad, imenovanja.
Mislim da smo i u Bosni i Hercegovini imali priliku da vidimo takve manifestacije političkog na rad pravosuđa. I sama činjenica zapravo da mi još uvijek nemamo niti jedan procesuiran slučaj političke korupcije govori o tome da su pravosudne institucije produžena ruka političkih partija. Ja tu zapravo vidim prioritetne reforme u dva pravca. Jedan je demokratizacija političkih partija, a drugi mislim da su tužilaštva najslabija karika pravosudnog sistema i da je tu potrebno suštinski unaprijediti njihov rad. Potpuno je nedopustivo stanje da određeni broj istraga protiv jako visoko pozicioniranih funkcionira traje godina. Javnost nema nikakve informacije zašto je to tako, šta se dešava s istragama. Mi smo, nažalost, i odgovornost shvatili na potpuno pogrešan način. Nezavisnost pravosuđa, dakle, ne znači da ono nikome ne odgovara. Ono primarno odgovara građanima ove zemlje.
Pomenuli ste Evropsku uniju kao jednog od ključnih faktora kojim bi se bosansko-hercegovačke vlasti mogle natjerati da promijene stanje u oblasti korupcije. Međutim, svjedoci smo i toga da Evropska unija hvali napore vlasti, dok se suštinski taj napredak i ne primjećuje.
Mi smo čuli puno potpuno neodmjerenih i ni na čemu utemeljenih izjava zvaničnika iz Brisela i predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini. Vjerojatno su nastavili na takav način da pruže podršku i da ohrabre političke lidere u zemlji da zaista pređu sa riječi na djelo. Međutim, to se očigledno nije desilo. Ja sam duboko uvjeren da se to neće desiti. Da je potrebna jedna vrsta uvažavanja stvarnosti. Ključni interes političkih elita u Bosni i Hercegovini je zadržavanje statusa quo, dakle, jer je to jedini način da oni sačuvaju svoje privilegije i potpunu kontrolu nad institucijama i resursima u zemlji. To se mora uzeti u obzir pri kreiranju svih politika od strane Europske unije. Dakle, na takav način će sigurno biti puno više od pomoći Bosni i Hercegovini i građanima Bosni i Hercegovine. Transparency International kao jednu vrstu inicijative i prijedloga izašao i sa tim da je potrebno sačiniti jednu vrstu aneksa reformske agende u kojoj bi upravo bile adresirane pitanja političke korupcije. Dakle, i da bi to zapravo trebao biti ključni kriterij za mjerenje napretka Bosne i Hercegovine.
Sa Srđanom Blagovčaninom, predsjedavajućim odbora direktora Transparency Internationala, razgovarala Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U skorije vrijeme tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije zaprimilo nikakav materijal iz MUP-a Republike Srpske, navodi se u saopštenju te pravosudne institucije, a povodom medijskih napisa da je MUP PRS-a podnio krivične prijave protiv 16 hrvatskih generala, među kojima su i novi ministar odbrane Damir Krstičević i penzionisani general i haški optuženik Ante Gotovina. Zapravo tužilaštvo BiH potvrdilo je da od MUP-a Republike Srpske nisu ništa dobili od avgusta 2014. godine. Aida Đugum.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od 1996. do 2010. godine podnijelo je, kako se navodi, 10 izvještaja za ratne zločine koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Kako je za Radio Slobodna Evropa danas potvrdila portparolka MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović, riječ je o vojnim akcijama koje je provodila Hrvatska u operacijama Maestral, Oluja, Južni potez i Petrovačka cesta.
Ovi zločini odnose se na zločine koji su počinjeni na civilnim stanovništvu na području opština Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo, Jezero, Banja Luka, Gradiška, Srbac, Petrovačku cestu.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine još uvijek nije potvrđeno da li su primili izvještaje te o kakvim je ratnim zločinima riječ. Međutim, prema pisanju Večernjih novosti podnesene su krivične prijave protiv 16 hrvatskih generala, među kojima su i Ante Gotovina i aktualni ministar odbrane u hrvatskoj vladi Damir Krstičević. Kako je navedeno, prijave su podnijete zbog zločina počinjenih u septembru i oktobru 1995. godine. Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
1995. godine, posebno 10. oktobra i nadalje, učinjen stravičan zločin nad Čivljem Mrkonjić Grada i 180 jedno tijelo je pronađeno u jednoj masovnoj grobnici kao nestala lica, 176 je još u drugim manjim grobnicama.
Novinar Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić objašnjava.
MUP Republike Srpske periodično, dakle kontinuirano posljednjih godina podnosi krivične prijave, ukazuje na neprocesuirane zločine proteklih nekoliko godina, da je zaista bio veći broj tih prijava i tužilaštvo Bosne i Hercegovine kažu da radi po tim istragama, neke optužnice su i bile podignute. Sigurno je da će to i dalje izazvati jednu tenziju na političkom prostoru. I zaista to je ono što vidimo u vezi ratnih zločina kontinuirano proteklih godina, da oni jednostavno s političkom mesu ovdje, da se jednostavno ta neka nacionalistička retorika zaista pojačava putem ratnih zločina.
Najave podizanja novih optužnica protiv hrvatskih generala u Zagrebu politički vrh odbacuje, iako diplomacija pokušava da riješi ovo pitanje. Reakcije najvišeg vodstva iz Hrvatske prenosi Enis Zebić.
Vidio sam to na portalima. Prvo treba vidjeti o čemu je riječ, kazao je novinarima hrvatski premijer Andrej Plenković.
Da li je riječ samo o prijavama? Dok nema optužnica, stvari su na razini ovakvih pokušaja koji su već i ranije bili. Dakle, cijeloj toj suradnji pristupit ćemo trezveno, racionalno. Razgovarat ćemo sa vlastima Bosne i Hercegovine, osigurati zaštitu i nacionalnih interesa i spomenutih časnika hrvatske vojske koji se spominju u toj vijesti. Kada sve provjerimo, onda ćemo dati neki malo čvršći i decidirani stav.
On je ponovio da svi ratni zločini moraju biti procesuirani i osudio svaku politizaciju pravosuđa. I predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala kako ne može komentirati ovaj slučaj jer nema nikakvu službenu potvrdu medijskih napisa.
Ponovit ću o tim optužnicama koje se najavljuju već godinama, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u nekim drugim susjednim zemljama. Razgovaram s nizom ljudi u Hrvatskoj. Razgovaram i s jako puno dužnosnika od Ujedinjenih naroda, preko SAD-a, preko Europske unije, do Turske, do Kine i svih ostalih. Ja ove posljednje događaje sasvim iskreno vidim kao zastrašivanje Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Umirovljeni general Ante Gotovina je zamoljen da komentira medijske napise o navodnim optužnicama, kazao kako se radi o problemu kojeg trebaju riješiti hrvatske vlasti, diplomacija i sigurnosne službe.
Kada smo već u komšiluku, evo nas i u Beogradu. Šef delegacije Europske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je danas da je spreman da se vrati u Skupštinu Srbije i poslanicima predstavi izvještaj Europske komisije o napretku ove zemlje, a što nije mogao u četvrtak na sjednici Odbora za europske integracije. Istupe poslanika Srpske radikalne stranke pod vodstvom Vojislava Šešelja uz ismijavanje i vrijeđanje britanskog diplomate neki vide kao cirkus prvog ranga za promociju na društvenim mrežama, a drugi pak kao neviđenu bruku. Tek nema dojava o euforiji među radnicima, siljacima, penzionerima ili se još nisu zakačili za mreže. Iz Beograda, Bogdan Zorić.
Vređanje evropskog diplomate uz ponašanje kakvo dugo nije viđeno, za početak se čini kao korak unazad za srpski parlamentarizam.
Ako postoji neki političar koji je antisistemski uopšte u odnosu na neke vrednosti koje bi trebali da važe u savremenom svetu uopšte, to je Šešelj sigurno.
Ocenjuje Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, dok reditelj Lazar Stojanović ukazuje da je Šešeljevo ponašanje upravo ono što su i želeli oni koji su ga svojim glasovima vratili u parlament.
Razumno.
pomoći za Srbiju, to je jedna bruka koja je teško popravljiva, potreban je veliki broj godina da prođe da bi se popravljiva bruka koja nastaje ovakvim ponašanjem.
Vojislav Šešelj se u Dom Narodne skupštine Republike Srbije vratio nakon poslednjih izbora, kojima je prethodila prvostepena presuda Haškog tribunala, kojom je oslobođen optužbi za ratne zločine. Iz 90-ih je, pored ostalog, ostao upamćen i po skandalima u skupštini, polivanju poslanika vodom, čupanju kablova i mikrofona s govornice, kao i po tome što ga je obezbeđenje bukvalno iznelo iz poslaničke klupe.
Poče, to je moji najbliži saradnika da isporuči Haški tribunal. Moj mi tebe da isporučimo, bre. Jesi ti normalan?
Ne ljud koji napada ovu zemlju, da odavde ode.
Tako su se Devenportu obraćali radikali Vojislav Šešelj i Jovo Ostojić tokom gotovo 5 sati duge opstrukcije rada Odbora za evropske integracije. Vrhunac je bio kada je Šešelj s mobilnog telefona pustio pesmu o Donaldu Trumpu, koji je izabran za predsjednika Sjedinjenih Država. A da li kakve posljedice mogu proizaći iz vređanja evropskog diplomate unutar skupštinske sale zemlje domaćina? Lazar Stojanović uveren je, država može da pretrpi veliku štetu.
Ta šteta je već u toku i ja mislim da će se ona prvenstveno ogledati u usporavanju i o sabotaži približavanja Srbije Evropskoj uniji. Ali mislim da je to nešto što ti ljudi koji to prave, oni to i žele, tako da to njima naravno ne smeta. Nama ostalima koji bismo želeli da vidimo Srbiju u sebe Evropskoj uniji, to smeta i mislimo da je to najkrupnija posljedica koju država trpi od ovakvog ponašanja.
Do ovog trenutka na vređanje šefa evropske delegacije i sve što se dešavalo tokom sednice odbora, osim pojedinih poslanika koji su prisustvovali tom zasedanju, nije reagovao niko iz vlasti.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nestala je đačka graja.
Možemo reći da je prije rata u ovoj školi bilo oko 1400 učenika, radilo je se u dvije smjene.
Život pokraj smeća.
Bojim se i za svoj život, za svoje djece. I cjelokupnog naroda, ovo nije samo problem, znači, ovih 7 mjesnih zajednica koje su bile na protestima. Ovo je problem kompletnog grada Sarajeva.
Inovacije u požaru.
Znači, uništen je kompletan alat, mašine, krov radnje, sve živo je izgorilo, znači, da nisu jednog šta sigara iz njega radnje.
Slobodna Evropa.org.
Vjerovali ili ne, još zemljom hode ljudi koji su prije 70 godina gradili pruge, puteve, mostove, tunele po ovoj istoj zemlji. I poslije toliko godina, današnji graditelji nikako da ih prestignu. Jeste da nešto otvore, svečano, ali bez pjesme. Međutim, to opet zatvaraju jer nigdje ne vodi. Ideologije ko ideologije, pusta maštanja. Pruga je ipak život. Zoran Makić na pruzi Brčko-Banovići.
Brčko-Banovići, to je naša meta.
Jovo Stefanović među rijetkim je živim graditeljima pruge. Imao je 17 godina kada je iz Pirota došao na gradilište u Brčko. Kaže, tadašnja omladina i svi dijelova bivše Jugoslavije masovno se odazvala pozivu na dobrovoljni omladinski rad.
Na pruzi je bilo 263 brigada, a 61.300 radnika, zapravo omladinaca bilo je. Bilo je 9 međunarodnih organizacija sa 1900 stranih omladinaca.
Prugu je izgradila mladost i želja za obnovom ratom opustošene zemlje, dodaje Stefanović. Ističe kako je poseban postrek mladim graditeljima pruge.
Davo je Tito koji je obilazio prugu i dolazio da obiđe brigadire, a to je bio veliki postrek za udarništvo. Što se tiče rada, osnovno je bilo ručno, ašov, lopata, kolica i tako dalje. I taj elan koji je bio posle rata, to je nešto neopisivo da sadašnja omladina to može da shvati. To je bio jedan zanos posle oslobođenja, obnove, izgradnje i tako dalje i tako dalje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo svoje emisije posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnišić i Milado Bradović.